Έχουμε λοιπόν εδώ μαζί μας τηλεφωνικά βέβαια την Ελένη Μάμη, υπεύθυνη επικοινωνίας και μάρκετινγκ, αλλά και συνιδρύτρια της προσπάθειας αυτής, της αναβίωσης της Βαμβακού. Σε καλωσορίζουμε στη Φωνή της Ελλάδας, Ελένη Μάμη.
Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Είσαι εκεί στη Βαμβακού τώρα που μιλάμε?
Ναι.
Μάλιστα, γιατί δεν έχουν τελειώσει καν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έχετε και άλλες μπροστά σας. Νομίζω είναι και μία σήμερα και αύριο.
Έχουμε συνέχεια πολιτιστικές εκδηλώσεις κάθε Σαββατοκύριακο. Οπότε κάθε συνήθως Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ή κυρίως Σάββατο και Κυριακή έχουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις συνέχεια στο χωριό, είτε προγράμματα για τα παιδιά. Οπότε κάποιος μπορεί να μας επισκεφτεί όποτε θέλει.
Mm-hmm. Πάμε λίγο όμως από την αρχή να δούμε, να ξετυλίξουμε το νήμα. Μια παρέα ανθρώπων στην ουσία ξεκίνησε όλο αυτό. Που ήταν από εκεί, από το χωριό, που είχε το ίσα σημείο αναφοράς, δηλαδή δεν ήταν άσχετοι άνθρωποι από την περιοχή. Και πώς, εκεί που πίνατε ένα καφέ ένα βράδυ, πώς το λένε, ένα απόγευμα, ένα τσιπουράκι, κάποιος λέει, ρε παιδιά, δεν κάνουμε κάτι τέτοιο, πώς ξεκίνησε όλο αυτό?
Κάπως έτσι ξεκίνησε, η αλήθεια είναι, γιατί όλα κάπως έτσι ξεκινάνε. Δηλαδή, σε ένα καφέ κάτω από τον πλάτανο ξεκίνησαν όλα. Η λογική στην αρχή ήταν τι καλύτερο θα μπορούσαμε να κάνουμε για το χωριό μας, πώς θα μπορούσαμε να το δούμε λίγο να ζωντανεύει, γιατί η αλήθεια είναι ότι πολλά χωριά στην Ελλάδα, όσο όμορφα κι αν είναι, σιγά σιγά ερημώνανε και τα περισσότερα αυτή τη στιγμή, ειδικά στους ορεινούς όγκους όπως είναι ο Πάρνωνας εμάς, αρχίζουν να ερημώνουν, να φθήνουν, ο πληθυσμός τους έφτουνε συνέχεια, οπότε η δική μας σκέψη ήταν τι θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερο για το χωριό μας. Mm-hmm. Με κάποιον τρόπο η ομάδα και τα άτομα που τελικά καταλήξαμε να ιδρύσουν τη Βαμβακού Revival, αυτόν τον οργανισμό, είχαμε συνεργαστεί σε έναν πολιτιστικό σύλλογο που είχε το χωριό. Οπότε με τον ένα με τον άλλον τρόπο κάποιος κάπως είχαμε έτσι λίγο χνοτιστεί μεταξύ μας. Αλλά δεν μας αρκούσαν μόνο οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Εμείς θέλαμε να κάνουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο και πολύ παραπάνω. Και κάπως έτσι απευθυνθήκαμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μιας και ο ιδρυτής του Ιδρύματος, ο Σταύρος Νιάρχος, καταγόταν από το χωριό. Και η αλήθεια είναι ότι το Ίδρυμα είχε βελτιωτήσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τόπο. Οπότε απευθυνθήκαμε εκεί και σε μια συνάντησή μας, αυτό έγινε γύρω στο 2017, και σε μια συνάντησή μας με τον Ανδρέα τον Δρακόπουλο, τον πρόεδρο του Ιδρύματος.
Ναι.
Εκείνος μας είπε, παιδιά, πάμε να το κάνουμε, πάμε να δούμε το χωριό να ζωντανεύει, όσο θέλετε εσείς, αλλά τόσο θέλουμε και εμείς. Βάλτε τους εαυτούς σας μέσα, φέρτε ένα μεγάλο πλάνο και ελάτε να το υλοποιήσουμε.
Μάλιστα.
Και κάπως έτσι ξεκίνησε το πλάνο της αναβίωσης της Βαμβακούς.
Και κάποιοι από εσάς ζούσαν ήδη εκεί, πήγαν μετά να ζήσουν εκεί?
Όλοι πήγαμε μετά. Mm-hmm. Οι δύο από την ομάδα, η ομάδα αποτελείται από 4 άτομα, η κύρια ομάδα δηλαδή, οι ιδρυτές αυτής της προσπάθειας αποτελείται από 4 άτομα. Τα δύο μένανε στη Σπάρτη μόνιμα και τα άλλα δύο στην Αθήνα. Οπότε... κάπως έτσι βρεθήκαμε όλοι στη Βαμβακού πλέον.
Ξέρεις, Ελένη, αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν είναι μόνο ελληνικό. Συμβαίνει πάρα πολύ. Αυτή η κουβέντα γίνεται πάρα πολύ και στην Ισπανία, όπως γνωρίζω εγώ, και στην Ιταλία.
Στην Ιταλία, σωστά.
Και έχουν γίνει προσπάθειες και μάλιστα έχουν χαρακτηριστικά. Ας πούμε στην Ισπανία λένε «Λα Ισπάνια βαθία», δηλαδή η άδεια Ισπανία, και συζητάνε αυτό το ζήτημα της εγκατάλειψης τεράστιων περιοχών σιγά-σιγά. Γιατί η αστιφιλία είναι ένα φαινόμενο που δεν σταμάτησε το 70 που ήταν βέβαια στα φόρτε της. Είναι ένα φαινόμενο που συνεχίζει να υπάρχει. Παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχουν πλέον οι άνθρωποι στις πόλεις ή που δημιουργεί αυτός ο συνωστισμός των κατοίκων στις πόλεις.
Βέβαια,
συνεχίζει η αστιφιλία.
Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η περίοδος της καραντίνας και του κορονοϊού και όλη αυτή η διαδικασία με την πανδημία άλλαξε πολύ, νομίζω, τα μυαλά του κόσμου. Και η αλήθεια είναι ότι όσοι βρίσκονταν σε επαρχιακές πόλεις ή σε χωριά, περάσανε την καραντίνα πολύ πιο εύκολα από κάποιον που βρίσκονταν σε μια μεγάλη πόλη, στην Αθήνα, ας πούμε, ή στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι λογικό, γιατί ήσουν όπως και να έχει, ακόμα και μέσα στην καραντίνα, ήσουν κάπως πιο ελεύθερος. Νομίζω λοιπόν ότι ακόμα και όλη η μετάβαση που έγινε στο ψηφιακό περιβάλλον και για τις εταιρείες που στην Ελλάδα δυσκολευόμασταν να το κάνουμε, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο να μπορεί να δουλέψει από οπουδήποτε και να βρίσκεται. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βελτιώνει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, γιατί τα ωράρια εργασίας πια είναι πολύ δύσκολα. Αλλά μπορεί να δουλεύεις, ναι, πολλές ώρες, αλλά όταν βρίσκεσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο γύρω σου είναι η φύση, στο οποίο δεν υπάρχει η βοή, δεν υπάρχει το μετρό και όλοι αυτός ο εκνευρισμός που σε δημιουργείται από το περιβάλλον, σίγουρα η ποιότητα ζωής είναι πολύ καλύτερη. Γιατί και εμείς στη Βαμβακού
δουλεύουμε...
Δουλεύουμε αντίστοιχες ώρες, γιατί αυτό που κάνουμε είναι πολύ δύσκολο. Οπότε δουλεύουμε αντίστοιχες ώρες με αυτές που δουλεύουμε στην Αθήνα. Αλλά η ποιότητα ζωής, ο ύπνος το βράδυ, όταν βγαίνεις από το γραφείο, το καταπράσινο περιβάλλον που βλέπεις.
Η διαζώση επικοινωνία μετά. Γιατί ναι, μεν ψηφιακά είναι η δουλειά, αλλά οι σχέσεις και η διαζώση επαφή σε ένα μικρό τόπο των ανθρώπων έχουν άλλη, εκ των πραγμάτων, άλλη ποιότητα.
Ακριβώς. Υπάρχει πάντα ένας άνθρωπος δίπλα σου, λες μια καλημέρα, κάτι που στις μεγάλες πόλεις είναι πιο δύσκολο να το κάνεις. Υπάρχουν πάντα άνθρωποι δίπλα σου, η επικοινωνία είναι πιο ουσιαστική και οι σχέσεις με τους ανθρώπους είναι πιο ουσιαστικές. Ακόμα και οι σχέσεις με την ίδια σου την οικογένεια είναι πιο ουσιαστική πλέον.
Ελένη, όσον αφορά, για να μην το αφήσουμε αυτό έτσι αναπάντητο, τη διεθνή εμπειρία... εσείς είδατε τι έχει γίνει αλλού, μελετήσατε περιπτώσεις αντίστοιχες σχεδίων και προτάσεων αναβίωσης τόπων, κατά βάση βέβαια προφανώς επαρχιακών έτσι, περιοχών, χωριών κτλ. Σε άλλες χώρες κάνατε, δηλαδή είδατε τι γίνεται αλλού. Ή ας πούμε, ή το δικό σας κομμάτι επίσης για να το ολοκληρώσουμε, έχει καταγραφεί και σε άλλες περιοχές σας, έχουν μιλήσει, σας έχουν επισκεφθεί, σας έχουν ρωτήσει άνθρωποι από άλλες χώρες που σκέφτονται το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, εδώ φαντάζομαι υπάρχει και ένας διάλογος ή όχι.
Σωστά. Εμείς πριν ξεκινήσουμε κοιτάξαμε ό,τι μπορούσε να υπάρχει εκεί έξω, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Ένα παράδειγμα ας πούμε ήταν ακόμα και το παράδειγμα της Ανάβρας που και εκείνο το μελετήσαμε. Υπάρχουν τόποι στους οποίους γίνονται διάφορες προσπάθειες, οπότε προσπαθήσαμε να δούμε τι γίνεται εκεί έξω για να μπορέσουμε να βρούμε εμείς τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να αναβιώσουμε τη Βαμβακού. Η διαφορά του δικού μας εγχειρήματος με όλα τα υπόλοιπα είναι ότι εμείς φτιάξαμε ένα πλάνο που δραστηριοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς. Δηλαδή, ασχολούμαστε με τον τομέα του πολιτισμού, ασχολούμαστε με τον τομέα της αγροδιατροφής, ασχολούμαστε με τον τομέα της καινοτομίας, ασχολούμαστε με τον τομέα του τουρισμού, γιατί είναι και αυτό ένα κομμάτι. Έπρεπε κάπως να γίνουμε γνωστοί έτσι κι αλλιώς, οπότε από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε. Και με αυτόν τον τρόπο, και με το κομμάτι της επιχειρηματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, έχουμε φτιάξει ένα συνολικό πλάνο. Προσπαθούμε μάλλον να προτείνουμε ένα συνολικό μοντέλο για το πώς μπορεί να σταθεί στα πόδια της μια κοινωνία και μια οικονομία στην πραγματικότητα. Και η διαφορά σε εμάς σε σχέση με άλλα μέρη είναι ότι προσπαθήσαμε, πήγαμε μάλλον σε ένα τόπο που είχε πάρα πολύ λίγους κατοίκους, ήταν μόνο 9 όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία και ο περισσότερος πληθυσμός εκεί ήταν γυρεότερο.
Βέβαια, ηλικιωμένοι, ναι.
Ακριβώς. Σήμερα είμαστε 25, εκ των οποίων το 70% είναι νέοι άνθρωποι, οι οποίοι είτε εργάζονται εκεί, είτε ήρθαν από άλλες περιοχές, είτε μένανε στο χωριό και συνεχίσανε να μένουν καθ' όλη τη διάρκεια που έτυχε στο χωριό, γιατί ξέρετε, στα ορεινά χωριά συνήθως οι κάτοικοι είναι διπλοκάτοικοι, δηλαδή το μισό χρόνο μένουν στο βουνό και το μισό χρόνο μένουν στην πεδιάδα.
Να το πούμε και αυτό, είσαστε στα 900 μέτρα υψόμετρο.
Είμαστε στα 900 μέτρα υψόμετρο. Η πλατεία του χωριού μας βρίσκεται στα 903 μέτρα υψόμετρο, ενώ το σχολείο του χωριού βρίσκεται στα 1000 μέτρα υψόμετρο.
Είναι ορεινός πολιτισμός, κανονικά. Είναι τέτοιο παράδειγμα. Φαντάζομαι και στην ιστορία της. Στην ιστορία του χωριού, βέβαια.
Σωστά, σωστά. Οπότε εμείς προσπαθήσαμε λοιπόν να προτείνουμε ένα μοντέλο το οποίο να δραστηριοποιείται σε πάρα πολλούς τομείς και να βασιστούμε ας πούμε, στους βασικούς τομείς που μπορεί να αναπτυχθεί μια καινούργια κοινωνία, μια καινούργια κοινότητα. Γιατί στην πραγματικότητα στη Βαμβακού έπρεπε να ξαναφτιάξουμε την κοινότητα από την αρχή. Έχουμε έρθει σε επαφή με διάφορους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ακούσει για το παράδειγμά μας, θέλουν να μιλήσουν μαζί μας και ούτω καθεξής και βρισκόμαστε και σε επικοινωνίες για το πώς μπορούμε, ακόμα και ερευνητικά έχουν κάποιοι άνθρωποι
ενδιαφερθεί,
από πανεπιστήμια, δηλαδή ενδιαφερθεί. Και αυτό που προσπαθούμε τώρα να κάνουμε είναι πώς μπορούμε να μοντελοποιήσουμε όντως αυτή την προσπάθεια και το παράδειγμα το συγκεκριμένο να μπορέσει να μεταφερθεί και σε άλλους τόπους, ενδεχομένως μέσω και άλλων μέσω και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
Βέβαια.
Και άλλης βοήθειας, γιατί σίγουρα χρειάζεται
υποστήριξη.
Εάν εμείς δεν είχαμε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και την αποκλειστική του υποστήριξη, πολλά πράγματα δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων, δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα μπορούσαμε να τα κάνουμε γιατί θα υπήρχαν τα χρήματα, γιατί ενδεχομένως θα μπορούσαμε να έχουμε απορροφήσει περισσότερα ευρωπαϊκά κονδύλια. Το σημαντικότερο στη δική μας περίπτωση είναι ότι η επαφή μας και έτσι, το ενδιαφέρον του Ιδρύματος για το δικό μας εγχείρημα και η ιδιαίτερη σχέση που έχει το Ίδρυμα με το χωριό τη Βαμβακού μας έχει ανοίξει πάρα πολλές πόρτες. Έχουμε συνεργασίες με πάρα πολύ μεγάλους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα η Μία Εθνική Λυρική Σκηνή. Έχουμε μεγάλες συνεργασίες με οργανισμούς, ας πούμε, διάφορους πολιτιστικούς άλλους, όπως είναι η Artworks στην Αθήνα, όπως είναι το Γήπεδο Ζωής που κάνει και εκείνο προγράμματα για τα παιδιά, όπως είναι η Αναγέννηση και Πρόοδος, διάφοροι οργανισμοί δηλαδή που και το Ίδρυμα έχει στηρίξει. Και αντίστοιχα και εμείς έχουμε συνεργασία μαζί τους και κάνουμε διάφορες πρωτοβουλίες εκεί.
Πάμε να δούμε τώρα δύο επίπεδα. Το ένα, από ό,τι καταλαβαίνω, που είναι και πιο άμεσο και έχει και πολύ μεγάλη σημασία έτσι για την αρχή, είναι η προσέλκυση επισκεπτών. Δηλαδή το να γίνει ένα σημείο αναφοράς ακόμα για τα Σαββατοκύριακα, για δραστηριότητες πολιτιστικές, για τα παιδιά, για μια εκδρομή στη φύση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή σε ένα τουριστικό πλαίσιο, αλλά βέβαια κάπως διευρυμένο, όχι με την έννοια, ας πούμε, του, πώς θα το πω, τη στενά τουριστική να πάω σε ένα ξενώνα.
Ακριβώς.
Το άλλο πεδίο είναι η προσέλκυση μόνιμων, αν όχι μόνιμων, σε βάθος χρόνου, τέλος πάντων, κατοίκων οι οποίοι δεν πάνε μόνο για τρεις μέρες και πέντε μέρες, οι οποίοι μπορούν να δοκιμάσουν τη ζωή τους κάποιους μήνες, στην πορεία τους κάποια χρόνια. Άγνωστο, έτσι δεν είναι? Άρα έχουμε αυτά τα δύο επίπεδα. Εγώ βλέπω ότι το πρώτο, γιατί βλέπω, είδα, ας πούμε, τις δραστηριότητες που έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αθλητισμός, με φυσιολατρία, ρομποτική, καλλιτεχνική, μουσική, έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι ευρύ το πεδίο. Προφανώς εδώ έχει βοηθήσει εμφανέστατα και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Σωστά.
Έχετε όμως αναπτύξει ένα πεδίο ήδη στο να προσελκύσετε επισκέπτες. Πάμε λοιπόν πρώτα σε αυτό. Ως προς αυτό, είστε ικανοποιημένοι, προχωράει, αναβαθμίζεται, γίνεται γνωστό, διευρύνει τις δραστηριότητές του?
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Πριν τον κορονοϊό, εμείς ξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας τον Ιούλιο του 2019. Ας πούμε ότι τότε το χωριό δέχτηκε τους πρώτους επισκέπτες. Από τον Ιούλιο του 2019 μέχρι το Μάρτιο του 2020, από το χωριό είχαν περάσει, γιατί τότε δεν υπήρχε διαμονή στο χωριό ακόμα, δεν είχαν ανοίξει ξενώνες, είχαν περάσει 10.000 ημερήσιοι επισκέπτες μόνο τη Σαββατοκύριακα. Ένα τέτοιο νούμερο για ένα χωριό, το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπήρχε στο χάρτη, δεν ήταν πουθενά, δεν το ήξερε κανένας, είναι νομίζω πολύ σημαντικό. Από εκεί και πέρα μετά σίγουρα υπήρχε, έτσι, έπρεπε να ξεκινήσουμε από την αρχή μετά τις καραντίνες, αλλά είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Όταν ανοίξανε και οι ξενώνες, ο κόσμος τους αγκάλιασε πάρα πολύ. Είμαστε κλεισμένοι.
Έχετε, συγγνώμη, σε διακόπτω, ένα ξενώνα, δύο ξενώνες?
Δύο ξενώνες, είναι λειτουργούν... η Ρούγα της Βαμβακούς.
Μάλιστα.
Και είναι ένας νέος ξενώνας, η Ρούγα της Βαμβακούς. Και το άλλο ξενώνα είναι ο παραδοσιακός ξενώνας του χωριού, τον οποίο εμείς τον ενοικιάσαμε από τον Σύνδεσμο Πανταχούγων Πακητών που μουάνει και το κτίριο και τον έχουμε ανακαινήσει. Οπότε έχει ανοίξει και ο παραδοσιακός ξενώνας που υπήρχε από παλιά στο χωριό και οι κάτοικοι του χωριού τον ξέρανε καλά, οπότε είχε και μια συμβολική αξία. Οπότε αυτά τα δύο σημεία φιλοξενούν αυτή τη στιγμή τους επισκέπτες. Δεν έχουμε πολύ μεγάλη δυναμική, αλλά δεν θέλουμε και τον μαζικό τουρισμό στην πραγματικότητα. Εμείς μιλάμε για τουρισμό εμπειρίας και μιλάμε για τουρισμό εμπειρίας στη λογική του ότι κάποιος θέλουμε να έρθει να ζήσει λίγο στη Βαμβακού, να γίνει ένας από εμάς, να μιλήσει με τους κατοίκους, να αλληλεπιδράσει με την κοινότητα και γιατί όχι να σκεφτεί τον εαυτό του να μένει και μόνιμα εκεί.
Τι ωραίο, καταπληκτικό. Εδώ πραγματικά εύσημα σας αποδίδουμε, γιατί αυτή η αντίληψη μιας επισκεψιμότητας που δεν απαντά στις ανάγκες του μαζικού τουρισμού, για μένα είναι μια πρόκληση που θα έπρεπε να είναι σε επίπεδο πανελλαδικό. Θα έπρεπε όλοι να δούμε έτσι τον τουρισμό στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Δηλαδή, αλλά είναι πολύ σημαντικό το ότι βλέπετε έτσι και όχι μέσα από μαζικές διαδικασίες τις επισκέψεις και την τουριστική σας δραστηριότητα. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε.
Νομίζουμε έτσι και αλλιώς ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει διαφορετικά ο τουρισμός. Δηλαδή, πλέον έχει φτάσει σε ένα επίπεδο και στην Ελλάδα που είμαστε μια τουριστική χώρα.
Βέβαια.
Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που κάτι πρέπει να γίνει διαφορετικό.
Έτσι, ακριβώς.
Οπότε ο τουρισμός εμπειρίας και το να προσφέρεις ένα συνολικό πακέτο εμπειριών μέσα σε έναν τόπο και να οι κάτοικοι να αλληλεπιδρούν με τους ανθρώπους και τους επισκέπτες που έρχονται και όλοι μαζί να γίνονται μια παρέα, νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο που μπορεί να γίνει σε έναν τουλάχιστον μικρό προορισμό όπως είναι η Βαμβακού.
Καταπληκτικά. Πάμε λοιπόν να δούμε το άλλο το κομμάτι των μόνιμων εγκαταστάσεων, ας πούμε, της πιο μόνιμης εγκατάστασης.
Ωραία. Εκεί υπάρχουν, μάλλον για το κομμάτι του τουρισμού, να κλείσω με ένα μικρό κομμάτι, στο ότι έχουμε ανακαινήσει το σχολείο του χωριού, το οποίο μας έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο. Έχουμε λοιπόν ανακαινήσει το σχολείο του χωριού, το οποίο λειτουργεί ως ένα πρότυπο τεχνολογικό κέντρο, αλλά και ως χώρος πολιτιστικών δραστηριοτήτων αυτή τη στιγμή. Το σχολείο, αν το δει κάποιος, μοιάζει με ένα πρότυπο ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας. Δεν έχει να ζηλέψει τίποτα σε εγκατάσταση, δηλαδή, από ένα πρότυπο ιδιωτικό σχολείο της Αθήνας. Ο βασικός στόχος του όλου εγχειρήματος και το βασικό όραμα είναι αυτό το σχολείο να ξανανοίξει και να δεχτεί παιδιά.
Έκλεισε
το 2008. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να το ξαναλειτουργήσουμε και να μπορέσουμε να το παραδώσουμε πίσω στο κράτος και όπως είναι, με τις εγκαταστάσεις που έχει και με όλο τον εξοπλισμό που έχει, να μπορέσει να φιλοξενήσει παιδάκια και να ανοίξει ξανά. Τότε θα πούμε κατά κάποιον τρόπο ότι έχουμε πετύχει και ένα μεγάλο στόχο για το συγκεκριμένο εγχείρημα, γιατί τότε σημαίνει ότι η αναβίωση θα έχει γίνει, μιας και τα παιδιά σημαίνει ζωή.
Βέβαια.
Οπότε,
είναι μαραθώνιος αυτός, Ελένη, είναι μαραθώνιος. Αυτό το
ακριβώς.
Πράγμα δεν μπορεί να γίνει σε μικρό χρονικό ακριβώς. Διάστημα. Θέλει πίστη, θέλει προσπάθεια, θέλει και ανταπόκριση.
Και θέλει και χρόνο σίγουρα, γιατί ο κόσμος είναι δύσπιστος στην αρχή. Βλέπει κάτι, δεν μπορεί να το αποφασίσει γρήγορα, σκέφτεται αν θα μπορούσε εκείνος να κάνει κάτι. Είναι όλη αυτή η διαδικασία που περνάμε μέσα μας όταν είναι να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα στη ζωή μας και μια μεγάλη αλλαγή στη
ακριβώς,
ζωή μας.
Ακριβώς, μια
οπότε
μεγάλη
σίγουρα
αλλαγή.
Σίγουρα θέλει χρόνο. Και σίγουρα και το να πας σε μια κοινότητα που δεν υπάρχουν πράγματα και να πρέπει να ξανακινήσεις από την αρχή μια ολόκληρη οικονομία, και αυτό θέλει χρόνο. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή αυτά που έχουμε κάνει είναι ότι στο χωριό λειτουργούν ένα εστιατόριο και οι δύο ξενώνες, στους οποίους δουλεύουν άνθρωποι είτε από το χωριό, είτε άτομα που έχουν μετακινηθεί από τη Σπάρτη, είτε άτομα που έχουν μετακινηθεί από την Αθήνα. Άρα προσφέρουμε νέες θέσεις εργασίας. Ο οργανισμός ο οποίος έχουμε δημιουργήσει για να εξυπηρετήσει όλες τις δραστηριότητες τις οποίες γίνονται, επίσης απασχολεί περίπου γύρω στα 7 με 8 άτομα προσωπικό. Και εκεί πάλι έχουν δημιουργηθεί νέες θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους. Το επόμενο βήμα που ξεκινήσαμε για να ενισχύσουμε λίγο την εργασία και την διαμονή κατά κάποιον τρόπο στον τόπο είναι ότι έχουμε με δική μας πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τον οργανισμό Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά έχουν φτιαχτεί δύο συνεταιρισμοί, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαμβακούς και ο Γυναικείος Συνεταιρισμός Βαμβακούς. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαμβακούς είναι μια προσπάθεια ένωσης και έτσι, ενίσχυσης των τοπικών παραγωγών, που όταν μιλάμε για τοπικούς παραγωγούς δεν εννοούμε μόνο τις Βαμβακούς, εννοούμε και των ευρύτερων χωριών του Πάρνωνα ακριβώς. Συμμετέχουν πάνω από 40 μέλη, πάνω από 40 παραγωγοί στο συγκεκριμένο συνεταιρισμό και 5 διαφορετικές ομάδες. Είναι ομάδες Καρύδια Κάστανα, κτηνοτροφία και προϊόντα γαλακτοκομικά, μελισσοκομεία, ελαιόλαδο.
Βέβαια.
Και αρωματικά φυτά.
Καταπληκτικά.
Έχουμε μάλιστα σε μια διαδικασία να δημιουργήσουμε μια πρότυπη καλλιέργεια και να διασώσουμε με πολλαπλασιαστικό υλικό τη ρίγανη Πάρνωνα και το τσάι του Πάρνωνα, γιατί παλαιότερα στην αρχαιότητα τα βότανα του Πάρνωνα χρησιμοποιούνταν πάρα πολύ στην ιατρική,
μάλιστα.
Οπότε θεωρούνται πάρα πολύ καλά. Άρα έχουμε μπει σε αυτή τη διαδικασία να διασώσουμε το τσάι Πάρνωνα που κάποιοι πηγαίνουν και το κόβουν από το βουνό χωρίς να ξέρουν, οπότε κινδυνεύει πλέον. Και μέσα στο Σεπτέμβρη θα βγουν και τα πρώτα προϊόντα του αγροτικού συνεταιρισμού στην αγορά, σε επιλεγμένα καταστήματα στην Αθήνα και με μικρές εξαγωγές.
Τέλεια.
Θα είναι γραβιέρα, μέλι και λάδι και ελιές. Οπότε αυτή είναι έτσι η πρώτη μας μικρή προσπάθεια.
Είναι σημαντικό αυτό το βήμα, γιατί δεν μπορείς σε ένα τέτοιο χώρο να προχωρήσεις την οικονομία χωρίς να αναπτύξεις το πρωτογενή τομέα.
Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο τουρισμός είναι καλός, αλλά χρειάζονται και άλλοι τομείς δραστηριότητας, έτσι ώστε να μπορεί να αναπτυχθεί μια κοινωνία.
Και μπορεί να προσελκύει. Και... φαντάζομαι ότι θα προσελκύει κόσμο ο πρωτογενής τομέας. Είναι και όλη αυτή η ιστορία με τους νέους αγρότες, αλλά φαντάζομαι προφανώς. Και είναι και άνθρωποι από την περιοχή, οι οποίοι μπορούν, όπως το είπες, που μπορούν να συμμετέχουν και να βρουν τον τρόπο τους, ας πούμε, και εκείνοι. Παραγωγή ακριβώς. Από τα κοντινά χωριά. Και νέοι άνθρωποι, νέοι αγρότες. Ας πούμε, που είναι οι νέοι άνθρωποι που θα ήθελαν να ασχοληθούν με τον πρωτογενή τομέα.
Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό. Οπότε εμείς τους ενισχύουμε κυρίως συμβουλευτικά. Έχουμε διάφορους εξωτερικούς συμβούλους. Έχουμε αναλάβει όλο το κομμάτι του branding του συνεταιρισμού. Έχουμε αναλάβει όλο το κομμάτι της προώθησης των προϊόντων και της πώλησης των προϊόντων. Έτσι ώστε στην πραγματικότητα οι παραγωγοί να αφιερωθούν στην παραγωγή τους και όλο το υπόλοιπο κομμάτι να το κάνουν εξειδικευμένοι άνθρωποι που γνωρίζουν και να προσπαθήσουμε και σε αυτό το τομέα να δημιουργήσουμε. Γιατί ξέρετε, ο συνεταιρισμός στην Ελλάδα έχει μια αρνητική έννοια. Αλλά προσπαθούμε να δημιουργήσουμε αυτή την θετική έννοια.
Είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή, πολύ μεγάλη. Είναι αδιανόητο που έχει, το γεγονός ότι έχει γίνει έτσι, αλλά είναι έτσι. Όντως έχει κακές συνδηλώσεις για τους αγρότες ο συνεταιρισμός. Είναι όμως το αντίθετο. Είναι μάλλον ο μόνος τρόπος για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το πράγμα, γιατί ατομικά τώρα μέχρι πού μπορεί να πάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν δεν συνεταιριστούν, δεν μπορεί να προχωρήσει.
Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη.
Στην
πραγματικότητα πρέπει να γίνει μια συνεργασία. Και
βέβαια.
Για μας αυτό είναι το σημαντικότερο και είναι μία από τις βασικές αρχές στις οποίες λειτουργεί ο συγκεκριμένος οργανισμός και το συγκεκριμένο επιχείρημα, είναι η συνεργασία. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μόνος. Κάθε τι που είναι να γίνει, πρέπει να γίνει συνεργατικά, είτε με την τοπική κοινωνία, είτε με τους τοπικούς φορείς, είτε με τους ανθρώπους της περιοχής. Κάθε νέο εγχείρημα χρειάζεται συνεργασία. Δεν μπορεί τίποτα να προχωρήσει μόνο του.
Έτσι λοιπόν και πρωτογενής τομέας
και
τουρισμός και πολιτισμός και είπαμε πολιτισμός εμπειρίας, πώς το λένε, συγγνώμη, τουρισμός εμπειρίας, το τονίζουμε.
Σωστά.
Όλο αυτό το πεδίο λοιπόν.
Και τώρα έχουμε μία νέα δραστηριότητα στην επιχειρηματικότητα, μιας και ο οργανισμός μας θα λειτουργήσει ως θερμοκηπίδα επιχειρήσεων. Θα υποστηρίξει 5 επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν με έδρα τη Βαμβακού και 5 επιχειρήσεις που θα ιδρυθούν με έδρα ευρύτερα την Πελοπόννησο. Είναι ένα πρόγραμμα στην πραγματικότητα ΕΣΠΑ από την περιφέρεια Πελοποννήσου και ξεκινάει η δραστηριότητα η συγκεκριμένη. Θα βγει μια ανοιχτή πρόσκληση μέσα στο Σεπτέμβριο και θα μπορεί ο κόσμος να κάνει αιτήσεις με τις επιχειρηματικές του ιδέες για startups μέσα στον Οκτώβρη. Και με αυτόν τον τρόπο δίνουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους να βρουν την απασχόληση που χρειάζεται στο χωριό. Το βασικό μας πρόβλημα σε σχέση με τη διαμονή είναι τα σπίτια. Γιατί το χωριό έχει πάρα πολλά ανακαινισμένα σπίτια, αλλά ο κόσμος τα κρατάει για τον εαυτό του, γιατί θέλει να πηγαίνει τις διακοπές.
Το καλοκαίρι.
Οπότε...
Είναι η απανταχού βαμβακινή που γυρνάνε εκεί τον Αύγουστο.
Ακριβώς. Παρόλα αυτά. Υπάρχουν κάποια καταλήμματα αυτή τη στιγμή, υπάρχουν κάποια σπίτια αυτή τη στιγμή, θα ανακαινιστούν και κάποια ακόμα και το καλό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν αρχίσει να ενδιαφέρονται για όλο αυτό το εγχείρημα και θα μας βοηθήσουν να ανακαινήσουμε μερικά σπίτια ακόμα έτσι ώστε μέσα στον επόμενο χρόνο να υπάρχει, να λύσουμε και αυτό το πρόβλημα της διαμονής.
Δεν είναι και πολλά εγκαταλελειμμένα σπίτια στο χωριό?
Ακριβώς. Δεν είναι πολλά εγκαταλελειμμένα σπίτια στο χωριό. Έχει κάποια που είναι εγκαταλελειμμένα. Ας πούμε το χωριό έχει συνολικά γύρω στις 200 οικίες, εκ των οποίων πάνω από τις μισές είναι ανακαινισμένες ή σε κατάσταση τέλος πάντων που χρειάζονται λίγα χρήματα για να ανακαινιστούν. Οπότε... είναι σε καλή κατάσταση για να μπορέσει να φιλοξενήσει κόσμο. Απλά και αυτό το κομμάτι των ανακαινήσεων και όλο αυτό το κομμάτι του να πείσει τον κόσμο τελικά είτε να νοικιάσει το σπίτι του, να δώσει το σπίτι του, είτε να πουλήσει το σπίτι του,
σωστά.
Χρειάζεται χρόνο. Γιατί θα πρέπει να δει και ο κάθε άνθρωπος ο οποίος είναι από τη Βαμβακού ότι εκεί κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Και το κάτι γίνεται χρειάζεται χρόνο.
Βέβαια.
Πλέον όμως τα πράγματα έχουν δείξει αρκετά. Οπότε έχει αρχίσει να αλλάζει και το συγκεκριμένο κομμάτι.
Δύο πράγματα θέλω ακόμα. Το ένα, να μας πεις για τη συμβολή, αν υπάρχει, των ομογενών, γιατί σίγουρα, όπως και σε όλα τα ορεινά χωριά της Πελοποννήσου και όλης της Ελλάδας, κάποιοι είναι ξενιτεμένοι, έτσι. Έχει πολλά ξενάκια το μέρος, αποκλείεται να μην έχει. Δεν ξέρω προς τα που έχουν αποδημήσει, αλλά σίγουρα θα υπάρχουν, αν υπάρξει επαφή, ή αν υπάρχει ακόμα και μια πρόσκληση για επιστροφή, ίσως σε νέους να γυρίσουν πίσω έτσι. Θα ήταν πολύ ωραίο, φαντάζεσαι. Δεύτερη γενιά ή τρίτη γενιά, ας πούμε, Αυστραλοί ή Αμερικάνοι να ξαναβρουν επαφή με τον τόπο καταγωγής κάποτε των παππούδων και τα λοιπά και να, όχι υποχρεωτικά να μείνουν, αλλά τέλος πάντων να συνδεθούν και πάλι.
Το πιο όμορφο που μας έχει συμβεί σε αυτό το διάστημα είναι ότι όταν ξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας, δεχτήκαμε πάρα πολλά μηνύματα από τους απόδημους βαμβακίτες, οι οποίοι ρωτούσαν με βάση τα επίθετα που έχουν μείνει τώρα, είτε είναι κομμένα στο εξωτερικό κατά κάποιο τρόπο τα επίθετα, να βρουν τους οικείους τους ή να βρουν τον τόπο τους. Ένα έτσι πολύ όμορφο που έγινε φέτος το καλοκαίρι είναι ότι το εστιατόριό μας έχει ανακαινιστεί ένα κτίριο, το οποίο ήταν ένα κληροδότημα της οικογένειας Βούρα που καταγόταν από το χωριό. Mm-hmm. Γι' αυτό και το λέμε Βουρέικο το εστιατόριο.
Α, σωστά.
Και το οποίο είναι ένα κτίριο που ανήκει στην τοπική κοινότητα Βαμβακούς. Και εμείς το έχουμε νοικιάσει. Το πιο ωραίο λοιπόν που έγινε είναι ότι ήρθε ένας από τους απόγονους της οικογένειας Βούρα, ο οποίος μένει στο εξωτερικό, και ο οποίος ενθουσιάστηκε βλέποντας το κτίριο το συγκεκριμένο. Του άρεσε πάρα πολύ που έχουμε κρατήσει το όνομα. Και όλη αυτή η διαδικασία έτσι μας βοηθάει πολύ, γιατί ξέρουμε ότι οι απόδημοι ποτέ δεν ξεχάσαν το χωριό. Γενικά στη Βαμβακού, η Βαμβακού έχει πάρα πολλούς ευεργέτες. Και πολλοί άνθρωποι που φύγανε στο εξωτερικό και κάναν την ζωή τους εκεί, γυρίσανε πίσω και συνεχίζουν να ευεργετούν το χωριό.
Μάλιστα.
Και η αλήθεια είναι ότι εμάς οι απόδημοι μας αγκαλιάζουν και μας έχουν αγκαλιάσει, και όλη την πρωτοβουλία την έχουν αγκαλιάσει και τους έχουμε δίπλα μας. Και ο καθένας από το δικό του μετερίζει προσπαθεί και βοηθάει με το δικό του τρόπο.
Mm-hmm. Οπότε υπάρχει και αυτό. Μέσα στο όλο project. Δεν θα υπήρχε, βέβαια. Τι να πω, πραγματικά νομίζω έτσι όπως το περιγράφεις, Ελένη, είναι ένα ολοκληρωμένο πλάνο, εγώ θα το έλεγα. Μια ολοκληρωμένη προσπάθεια. Δηλαδή, εγώ εδώ πέρα δεν βλέπω μια αποσπασματική έτσι, προσπάθεια. Βλέπω μια προσπάθεια μελετημένη και ολοκληρωμένη. Και πραγματικά ευχόμαστε όλοι να πάει καλά και σε εσάς που ζείτε εκεί και στο να γίνουν τελικά αυτά τα πράγματα έτσι, ίσως όχι ακριβώς έτσι όπως τα έχετε σκεφτεί, γιατί πάντα η ζωή είναι απρόβλεπτη και φέρνει κι άλλα. Αλλά να γίνει τελικά κάτι σημαντικό προς τα εκεί. Τώρα, τι θα είναι αυτό, θα το δείξει, ξέρεις, η πορεία των χρόνων. Αυτό που δεν πρέπει να γίνει, δεν πρέπει εντός εισαγωγικών, θέλω να πω ότι θα ήταν άσχημο να γίνει, θα ήταν ένα πείραμα το οποίο πει μετά, πέρασαν κάποια χρόνια και δεν έγινε τελικά τίποτα, έκλεισε κτλ. Γιατί το έχουμε δει αυτό σε αντίστοιχα πειράματα στην Ευρώπη. Έχουμε δει προσπάθειες τέτοιες, οι οποίες μετά από κάποια χρόνια δυστυχώς δεν μπόρεσαν να αποδώσουν έτσι καρπούς, έκλεισε ο κύκλος, έφυγαν οι άνθρωποι πάλι από εκεί κτλ. Ακόμα και έτσι κάτι θα έχει γίνει, αλλά.
Συγγνώμη, σε διακόπτω. Αυτό ακριβώς που λες είναι ο λόγος για τον οποίο δεν επιλέξαμε να επιδοτήσουμε κόσμο για να μείνει στο χωριό. Αυτό που εμείς ζητάμε είναι ο κόσμος να έρθει εκεί, να ονειρευτεί την ζωή του εκεί και να βάλει και ο ίδιος κάτι από τον εαυτό του στον τόπο. Γιατί μόνο όταν βάλεις κάτι από τον εαυτό σου στο συγκεκριμένο, επενδύσεις δηλαδή κάτι από τον εαυτό σου, δεν είναι μόνο για χρήματα, σε ένα συγκεκριμένο τόπο ή σε ένα εγχείρημα, μόνο τότε μπορείς στην πραγματικότητα να μείνεις εκεί.
Η δική σου προσωπική εμπειρία, Ελένη, μάμη, που είσαι από τους ιδρυτές, έχεις ζήσει όλη τη διαδικασία, έχεις δουλέψει σκληρά, φαίνεται αυτό, για να ευδοκιμήσει όλη αυτή η προσπάθεια. Ζεις εκεί εδώ και κάποια χρόνια. Ήσουν και εσύ Αθηναία που έφυγες και ζεις εκεί, δηλαδή.
Ναι, και εγώ δεν κατάγομαι από το χωριό. Εμένα κατάγεται ο άντρας από το χωριό.
Μάλιστα.
Λοιπόν. Αλλά το αγάπησα όσο το αγαπήσανε και οι υπόλοιποι. Mm-hmm. Είναι μια ιδιαίτερη εμπειρία. Σίγουρα έχει τα πάνω της και τα κάτω της. Δεν είναι εύκολη η ζωή στην Ήπεθρο.
Ούτε
είναι εύκολη η ζωή σε έναν τόσο μικρό τόπο. Για μένα το σημαντικότερο είναι ότι, επειδή έχω ένα αμοράκι 14 μηνών, το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η μετάβαση στην επαρχία μου έδειξε ότι μπορείς να μεγαλώσεις ένα παιδάκι με τελείως διαφορετικές συνθήκες σε έναν τέτοιο τόπο. Mm-hmm. Να είναι πιο ελεύθερο, να το εντυπωσιάζουν ερεθίσματα γύρω του πολύ διαφορετικά, όπως μπορεί να είναι ο αέρας ή τα φύλλα των δέντρων ή τα λουλούδια ή ακόμα και οι κότες που ακούει. Και όχι το κινητό. Ο γιος μου δεν ασχολείται καθόλου με το κινητό.
Αυτό και μόνο δηλαδή που λες. Βέβαια είναι μικρούλης ακόμα. Αλλά εντάξει, ναι, είναι από μόνο του κάτι. Βέβαια, γιατί υπάρχουν άλλες προσλαμβάνουσες, τελείως διαφορετικές.
Ακριβώς. και το γεγονός του ότι μπορώ να είμαι πολύ πιο κοντά του, ότι η δουλειά μου από το σπίτι μου βρίσκεται στα 5 λεπτά με τα πόδια, οπότε ανά πάσα στιγμή, ό,τι και αν συμβεί, μπορώ να είμαι στο παιδάκι μου. Mm. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μας δίνει η περιοχή. Σίγουρα για μας η δουλειά είναι πολύ σκληρή και σίγουρα οι ώρες εργασίας είναι πάρα πολλές, αλλά το ξαναλέω ότι το περιβάλλον, η ηρεμία, ο τόπος μας κρατάνε εκεί. Και ακόμα εμείς δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τι είναι αυτό που έχουμε κάνει. Κάποιες φορές το συζητάμε μεταξύ μας και λέμε, καλά ρε παιδιά, τώρα τι έγινε. Όπως για παράδειγμα κάναμε ένα φεστιβάλ, ένα τριήμερο φεστιβάλ στις αρχές Ιουλίου και συγκεντρώθηκαν 1.500 άνθρωποι μέσα σε 3 μέρες.
Βαμβακούρι Experience Festival.
Festival,
το οποίο
ναι,
το είχατε κάνει και πέρυσι και φέτος όμως είχε πάρα πολύ κόσμο.
Σωστά, ναι, ναι, ναι.
Ωραία.
Και μέσα σε αυτές τις 3 μέρες λοιπόν, ήμασταν, μα τι έγινε, αλλά συνήθως δεν προλαβαίνουμε να το σκεφτούμε και πηγαίνουμε κατευθείαν στο επόμενο. Είμαστε εντάξει, έγινε, πέρασε και αυτό, πάμε παρακάτω.
Είστε πάντως όλοι σίγουρα ικανοί έτσι, οι άνθρωποι, και γιατί ιδέες υπάρχουν πολλές και ωραίες. Εμένα με ενθουσιάζει αυτή έτσι, η αίσθηση του να έχεις μια ιδέα η οποία υλοποιείται. Δηλαδή τη βάση μια διαδικασία υλοποίησης. Αυτό από μόνο του είναι τεράστια χαρά. Για αυτό
όλη
που το κάνει.
Όλη αυτή η δημιουργία και όλο αυτό το ότι μπορούμε να είμαστε κάθε μέρα δημιουργικοί για να μπορούμε να υλοποιήσουμε ό,τι μας έρχεται στο κεφάλι, νομίζω ότι είναι τα σημαντικότερα πράγματα που μας κρατάνε εκεί όσες και αν είναι δυσκολίες.
Και η μεγάλη, δηλαδή, οι φορές και στιγμές που έχεις πει να γύρισα στην Αθήνα ή τέλος πάντων δεν αντέχω άλλο αυτό.
Είναι πολλές. Μην κρυβόμαστε.
Μα ακριβώς. Θέλουμε να δώσουμε την πραγματικότητα όπως είναι, όχι να ωραιοποιήσουμε και να εξοραίσουμε. Δεν έχει νόημα να εξοραίζεις. Σίγουρα οι δυσκολίες της επαρχίας ορισμένες φορές είναι από σημαντικές έως, τι να πω, ανυπέρβλητες κάποιες φορές.
Σωστά, σωστά. Παρ' όλα αυτά έχει να κάνει λίγο με την αλλαγή του τρόπου ζωής και του τρόπου σκέψης. Σίγουρα έχω πει πολλές φορές, αχ, να γύριζα στην Αθήνα. Κυρίως όμως, δεν το έχω πει για τις συνθήκες ζωής, κυρίως το έχω πει γιατί μου λείπουν οι δικοί μου άνθρωποι. Δηλαδή μου λείπουν οι γονείς μου, μου λείπουν οι φίλοι μου. Είναι κάτι διαφορετικό. Δεν το έχω πει ενδεχομένως τόσο πολύ για τις συνθήκες ζωής. Γιατί οι συνθήκες ζωής, ναι μεν μπορεί κάποιες φορές να πιέζεσαι, ναι μεν πρέπει να κάνεις ένα διαφορετικό προγραμματισμό, να μπορεί κάποια πράγματα να μην πηγαίνουν καλά, αλλά σίγουρα το περιβάλλον σε κρατάει, καταφέρνει να σε κρατήσει εκεί. Και αυτό που κάνουμε εμείς, που είναι λίγο η ζωή μας και η δουλειά μας, ένα και το αυτό κατά κάποιον τρόπο και όλη αυτή η δημιουργία που υπάρχει γύρω μας, σίγουρα μας κρατάνε εκεί. Παρ' όλα αυτά, σου λείπουν πράγματα. Και είναι δεδομένο ότι θα σου λείπουν πράγματα. Γι' αυτό και εγώ, τουλάχιστον μία φορά το μήνα, πηγαίνω στην Αθήνα. Δηλαδή,
αυτό θα έλεγα.
Μα
το να επιλέξει κάποιος νέος άνθρωπος, όπως εσείς, να ζήσει, να οργανώσει τη ζωή του σε ένα χωριό και τόσο όμορφο κτλ., δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να έχει τα καλά της πόλης. Δηλαδή, γιατί να μην. Αν οι συνθήκες της εργασίας και οικονομικές, αυτό είναι το βασικό ίσως, και όχι μόνο, και οικονομικές και οικογενειακές και όλο αυτό το πλέγμα βοηθάει, γιατί να μην εκμεταλλεύεσαι και τα καλά και των δύο, πώς να το πω, δηλαδή.
Πάντως και σε επίπεδο πολιτισμού, για παράδειγμα, το ότι φέρνουμε θεατρικές παραστάσεις στο χωριό, κλασική μουσική μέσω της εθνικής λυρικής σκηνής, προγράμματα για τα παιδιά, ρομποτική, διάφορα άλλα εικαστικά εργαστήρια. Είναι πράγματα που στην Αθήνα τα βρίσκεις, αντίστοιχα όμως και στη Βαμβακού τα βρίσκεις.
Ναι, γιατί είχατε φέτος στο φεστιβάλ σας, είχατε και stand-up comedy.
Βεβαίως, ναι.
Έτσι, και είχατε και τις Gadget Deal και είχατε πράγματα που βλέπουμε και εμείς εδώ στην Αθήνα και μάλιστα πολλοί από εμάς δεν προλαβαίνουν και δεν μπορούν κιόλας να πάνε να τα δουν. Τα ξέρεις τώρα πώς είναι και τα ξέρουμε όλοι. Και τελικά εσείς τα είχατε εκεί και τα ευχαριστηθήκατε μια χαρά.
Ακριβώς αυτό. Οπότε προσπαθούμε λίγο και σε όλη αυτή τη διαδικασία με το θέμα του πολιτισμού να δώσουμε όλα εκείνα τα ερεθίσματα και στην ίδια την περιοχή. Γιατί και η περιοχή χρειάζεται ερεθίσματα και εμείς χρειαζόμαστε ερεθίσματα. Οπότε λίγο με όλη αυτή τη διαδικασία των πολιτιστικών δραστηριοτήτων προσπαθούμε στην πραγματικότητα να φέρουμε στην επαρχία όλα εκείνα τα ερεθίσματα που κάποιος λέει, μα δεν μπορώ να το βρω αυτό στην επαρχία.
Βέβαια.
Μα δεν μπορώ εκείνο.
Βέβαια.
Όλα μπορείς να τα κάνεις, αρκεί να υπάρχει θέληση. Μπορείς να τα κάνεις καλύτερα και από την Αθήνα σε κάποιο
περιπτώσεις. Ποιος από εσάς έχει αναλάβει το κομμάτι του πολιτισμού και των εκδηλώσεων που θα γίνουν, που γίνονται, τις προτάσεις, το κομμάτι των πολιτιστικών εκδηλώσεων.
κομμάτι αυτό το είχε αναλάβει ο Χάρης ο Βασιλάκος, ο οποίος ήταν φιλόλογος πριν αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία στον οργανισμό μας. Ήταν φιλόλογος, είναι και συγγραφέας, είναι και ραδιοφωνικός παραγωγός. Οπότε ο Χάρης έχει αναλάβει όλο αυτό το κομμάτι, που αρέσει και πολύ έτσι κι αλλιώς και είναι έτσι, έχει πολύ όμορφα κοιτές μαζί με μένα, γιατί το κοιτάμε και λίγο από το επικοινωνιακό κομμάτι. Και το κομμάτι της αγροδιατροφής το έχουν αναλάβει ο Ανάργυρος ο Βερδίλος από την ομάδα μαζί με τον Τάσο τον Μάρκο. Οπότε κάπως έτσι έχουν μοιραστεί τα αντικείμενα και όλοι μας παρακολουθούμε κάποια από τα κομμάτια και κάποιες από τις δραστηριότητες.
Τι να πω, βρε Ελένη, εγώ πραγματικά μόνο που ακούω όλο αυτό χαίρομαι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω μια ηλικία που να λέγα «Α, πάω να ζήσω τη ζωή μου στη Βαμβακού». Θέλω να πω, ναι, γιατί σίγουρα αυτό θα έλεγα εγώ ότι εντάξει, έχει σημασία να το κάνουν νέοι άνθρωποι, δηλαδή 20-30 χρονών, ώστε να μπορούν να στήσουν τη ζωή τους. Και βέβαια θα μου πεις, γιατί όχι και μεγαλύτερη. Σωστά.
Ναι, γιατί όχι και μεγαλύτερη.
Και γιατί όχι και μεγαλύτερη. Απλά θέλω να πω, είναι αυτή η αλλαγή, αυτό το ξεκίνημα, το οποίο εντάξει, δύσκολα, πιο δύσκολα το κάνει ένας άνθρωπος σε μεγαλύτερες ηλικίες, νομίζω. Δηλαδή, είναι πιο δύσκολο να κάνει αυτή την αλλαγή. Ενώ ένα παιδί που είναι ένας νέος άνθρωπος, 20, που αναζητά και διέξοδο, τι θα κάνει, που είναι οι δρόμοι ανοιχτοί, παίρνει πιο εύκολα ίσως αυτό το μονοπάτι από έναν άνθρωπο που έχει εντάξει. Έχει ήδη γράψει πώς από κάποια χιλιόμετρα, όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, εμείς ή όσοι τέλος πάντων δεν πρόκειται να ζήσουμε εκεί, μπορούμε κάλλιστα να την επισκεφτούμε. Έτσι δεν είναι, στα Σαββατοκύριακα. Να συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις, να γίνουμε μέρος ως επισκέπτες αυτού του project και βέβαια όσοι άλλοι μπορούν να το σκεφτούν σε περισσότερο βάθος και με περισσότερη πίστη, να μπουν στη διαδικασία να γίνουν κάτοικοι της Βαμβακούς.
Σωστά.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ελπίζω να συνεχίσετε έτσι και να αποδώσει καρπούς η προσπάθεια παρά τις δυσκολίες.
Να τις μπορεί να τα ξαναπούμε σε έναν χρόνο και να έχουν γίνει τα διπλάσια πράγματα. Βασικά ελπίζουμε να τα ξαναπούμε σε έναν χρόνο και να έχουν γίνει τα διπλάσια.
Θα τα ξαναπούμε γιατί εγώ πραγματικά σας έχω βάλει στο μάτι και θέλω να επισκεφθώ την περιοχή. Οπότε.
Ευχαριστούμε πολύ και σας περιμένουμε όποτε θέλετε. Εμείς με μεγάλη μας χαρά.
Να είστε καλά και τίποτα. Σε όλους εκεί, σε όλη την ομάδα, τα συγχαρητήριά μας και καλό κουράγιο στην προσπάθεια.
Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
Να είστε
ευχαριστούμε
καλά.
Και για την πρόσκληση.
Γεια σας.
Καλημέρα.